Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnes jsme nachystáni, abychom vám přiblížili vyvrcholení velkého zápasu žen o rovnocenné, úplné i to nejvyšší dosažitelné vzdělání. Univerzitní katedry se zvolna po krůčcích velice neochotně, že nám otevíraly teprve na samém sklonku předminulého století, co se dělo předtím s různými hospitantkami, privatistkami a tak dále. To byly jenom výjimky, exkluzivity, stydlivé omluvenky a možná i protekce. My se však nyní dostáváme k onomu doslova vymodlenému a vydupanému okamžiku zpřístupnění univerzit ženám, najmě pak těm, které se stanou prvními českými lékařkami. Všem navzdory. Než však prozradíme, o koho šlo, máme tu jiná jména, patřící těm, kdož vás zvou stále ještě týden co týden na toulky českou minulostí. Jsou to
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, k nímž se připojuje, a já vím, že se rád připojuje, i režisér Jaromír Ostrý, totéž lze říci o mistrovi zvuku Josefu Daňkovi. Předpokládám, že s námi vnitřně souhlasí i knižní inspirátor tohoto seriálu Petr Hora Hořejš.
Dnešní téma začneme pozoruhodným příběhem. Příběhem dívky, která poté, co lítala od čerta k ďáblu, se správně naštvala a dobře se rozhodla. Leč nedobře dopadla.
Její jméno?
Anna Bajarová.
Jen málo komu dnes něco říká.
Trnitou životní dráhu slečny Bajarové však stojí za to vylovit stůně zapomnění.
V porovnání s dneškem, kdy je pro ženy vysokoškolské vzdělání samozřejmostí, ba v některých oborech, například na pedagogických fakultách, mají dívky výraznou početní převahu, tak v tomto srovnání nám její pohnutý osud začne připadat až neuvěřitelný.
Její otec byl původně mlynář ve Vojtěchově na Mělnicku.
Později se z něj stal Sládek, který si pronajal pivovar a hostinec v Podolí u Mělníka.
Jeho dcera Anna se mu narodila 4. listopadu 1852.
Když povyrostla, musela otce dlouho přesvědčovat, aby ji podporoval na studiích.
Vyhověl jí jenom na krátký čas, takže se živila i jako vychovatelka.
Absolvovala vyšší dívčí v Praze a poté chtěla nastoupit na gymnázium.
Jenomže to bylo otevřené jenom chlapcům.
Povolení si musela vymoci až od vídeňské vlády.
Po 2 letech však nižší stupeň gymnázia ukončila.
Jak to? Špatně se učila?
Naopak, výborně. Ale ona se chtěla dostat na univerzitu jako medička.
Což bylo nepředstavitelné.
Alespoň tedy u nás, v rakousko-uherské monarchii.
Ano, být lékařkou bylo ještě v 19. století pro veřejné mínění u nás sloustem dočista nestravitelným. Což si mysleli i tací osvícení a vzdělaní lidé, jako slavný přírodovědec Jan Evangelista Purkyně, který řekl své vnučce Růženě, když prohlásila, že se chce stát lékařkou.
Vezme-li si tě za ženu nějaký pan doktor, tak budeš doktorkou.
Až do září roku 1900 neměly ženy v Rakousku-Uhersku povoleno řádné studium na fakultách lékařství a farmacie.
Důvody?
Údajně kvůli slabým nervům a kvůli křehké kostře.
což je samozřejmě nesmysl, protože ku příkladu většina žen má větší výdrž a jsou schopny snášet větší zátěž než chlapi. Mimo jiných vynikajících vlastností, jež jsou jim vrozené, samozřejmě.
Přezíravý náhled na ženy sdílel i slavný lékař Josef Thomayer.
Na což jsme v Toulkách už narazili.
Na straně druhé takový Jan Neruda viděl přece jenom trochu dopředu.
Jsem zcela pro doktorky. Na umění lékařské má přece celý svět své právo. A jaký je to ráj, v němž je zapovězený strom, a jaká by to byla emancipace, z níž by bylo vyloučeno některé umění. Očekávám důvěrně, že příroda, která už svá tajemství skrývá, náhle je teď zjeví nějaké zvědavé blondýně, neboť dáma dámě ani nedovede zamlčet tajemství, jak se povídá. Já mám důvěru obrovskou. A jakmile bude první lékařka, hned si ji zavolám a dám si od ní ostříhat nehty na pravé ruce. Na levé si to dovedu vždycky sám.
Inu, humorista.
Zatím však, tedy za podmínek, které u nás panovaly, nemělo smyslu, aby Anna bojovala o maturitu.
Raději si zjistila, kde ve světě, potažmo v Evropě, jsou svobodné studijní podmínky.
Ty tehdy existovaly ve Spojených státech amerických a pak ještě ve Švýcarsku.
Curyšská univerzita přijímala ženy už od roku 1836. Nedávno tam, jako třetí žena na světě, promovala ruská Naděžda Suslovová. Byly toho plné noviny.
A Anna se rozhodla, že půjde v jejich stopách.
Jenomže ona přece neměla maturitu.
V Curychu, kam se na podzim 1875 s nejskromnějšími prostředky vydala, ji na medicínu přijali i bez maturity. Stačil závazek, že se vysvědčením vykáže někdy dodatečně.
Pro část studia v Curychu měla po boku jedinou českou souputnici, Bohuslavu Keckovou. O 2 léta mladší, s níž se poznala ještě doma v Praze, v americkém klubu Dam v domě u Halámků. Osud ty dvě odvážné školačky však brzy rozdělil, aby se časem už jako lékařky nakrátko setkali v tehdejším Vysterkově Habsburské říše v Bosně.
Pro upřesnění, na medicínu se do Švýcarska vydala ještě třetí dívka od nás, Marie Kurková.
O ní však žádné bližší informace nejsou dostupné, s výjimkou jediné, že brzy po nástupu na fakultu za blíže neznámých okolností zemřela.
My se teď už ale budeme věnovat prvnímu z vyřčených jmen, mlynářské dcerce Anně Bajerové.
Studia jí značně strpčovala hmotná situace. O níž lze říct pouze jediné, že byla ubohá.
Rodiče jí moc nepomáhali. Musela dávat kondice. Po třetím semestru raději opustila nákladný Curych a dala přednost Bernu, kde se dalo žít o polovinu levněji.
Na čas musela studia dokonce přerušit. V poslední fázi ji drželi na škole příspěvky žen z amerického klubu Dam, také od přátel ve Švýcarsku, ba i od jedné movité spolužačky z Kolumbie.
Anna vydržela. Po 6 letech života z ruky do úst složila rigoróza.
Disertaci napsala o výzkumu krve novorozenců.
A v listopadu 1881 obdržela jako první Češka na univerzitě v Bernu diplom doktora lékařských věd.
Protože to byla žena, používejme termín doktorka.
Bylo jí tehdy 29 let.
Ještě po léta dokázala vysedávat polohladová o nocích nad skripty. Její vůli posilovala naděje, že se po absolutoriu vrátí domů, aby veškeré své znalosti a síly věnovala pacientům ve vlasti. Ve víře ji utvrzovala korespondence s přítelkyněmi, zejména s Eliškou Krásnohorskou, která ji ujišťovala, jak se poměry doma zlepšují a jakou vzpruhou pro emancipaci žen bude její vysokoškolský diplom. S nostrifikací nebude problém. A jestli, tak se ženské spolky už zasadí, aby ministerstvo kultu výkon slečny Bajerové ocenilo jako příkladný.
To sice bylo velice povzbudivé.
Ale skutek pořád ještě utíkal.
Na jaře o roku 1882 se Anna Bajerová nedočkavě vracela domů a věřila, že nejtěžší etapu života má za sebou.
No, neměla.
Nemohla tušit, jak bezcenný kus papíru si veze v kufru.
Její boj za uplatnění vysokoškolské kvalifikace v byrokratických podmínkách Habsburské monarchie měl trvat 30 roků.
A co horšího, nikdy nebyl doveden do vítězného konce.
Jako plnoprávná lékařka se Bajerová doma nikdy plně neprosadila.
Její vzdělání u nás prostě nebylo, řečeno spolu s klasikem, směroplatné.
I když si postgraduálně dále zvyšovala kvalifikaci v Drážďanech, Bernu, Paříži.
Na domácí půdě zůstala podceňovaným vetřelcem.
Její diplom nebyl u nás nostrifikován, tedy dosažený stupeň zahraničního vzdělání nebyl uznán domácími úřady.
Nebyl. Slavná pražská univerzita jí to dala patřičně najevo.
V dané době je to nemyslitelno. Ministerstvo by toho nedovolilo a profesorský sbor lékařské fakulty ve své většině je taktéž proti.
Za ANO se postavila Karolína Světlá.
Kvůli tomu přestali spisovatelku někteří renomovaní lékaři zdravit.
Ano, opírali se o teorii proslulého vídeňského profesora Eduarda Alberta.
Ženy s menším mozkem mohou dosáhnout intelektuální úrovně nejvýš 14-letého chlapce.
Není nadkompetentní profesorský názor, což může platit i ve století 21.
O nostrifikace se doktorka Bajerová pokoušela vícekrát.
S výsledkem?
Nulovým.
Nebo ještě lépe záporným.
Záchranou akci spunktovala Eliška Krásnohorská. Dala dohromady petici, kterou podepsalo 30 ženských spolků. Petici, v níž se vláda žádala, aby první české lékařce udělila výjimku a povolila otevřít si praxi kdekoliv v Českém království.
No, a co? Zabralo to?
Zabralo. Ozvalo se ministerstvo kultu.
Vytasilo se ovšem s podpásovkou.
Zajisté, bude odsouhlaseno. Pokud ovšem slečna se dodatečně podvolí maturitní zkoušce, neboť v jejich dokladech takové vysvědčení chybí. Potom bude možno přistoupit i k nostrifikaci diplomu z ciziny.
Doktorka medicíny.
A teď by se měla ve svých 40 letech vracet k maturitním otázkám z mládí, jenom proto, že rakouské úřady opovrhovaly vzděláním získaným v cizině.
A tak nastoupila opět cestu do Švýcar, které se pak na 20 let staly její druhou vlastí.
Obdržela tam osvědčení, opravňující provozovat lékařskou praxi v kterémkoliv kantonu.
Ale i tam často měnila zaměstnání, leckdy s pocitem, že oni muští kolegové nestojí. I pro tamní doktory byla bílou vránou.
Ordinovala v horské vsi.
Asistovala v plicním a pak ve vodoléčebném ústavu při nemocničních zařízeních ve Švýcarsku.
Praktikovala v dětském špitále.
Osvojila si masáže.
Byla lékařkou v dívčím ústavu.
Domů zajela jenom občas.
Medicíně obětovala všechno. Ani se nevdala.
Rakouskému zdravotnictví se hodila jenom jedinkrát, když bylo třeba ošetřovat muslimky.
Na něž cizí muži, doktory nevyjímaje, nesměli ani sáhnout.
Působila v rakouském protektorátu Bosně a Hercegovině ve městech Tuzle a Sarajevu.
Strávila tam rok.
Psala recepty, výkazy, radila negramotným pacientkám, ať tolik nekouří, nepíjí a ať občas umíjí děti i sebe.
V tom horku a ve středověkých podmínkách to dlouho nevydržela.
Když jí začal sekýrovat její sarajevský nadřízený, nekompromisně to vzdala.
A co teď?
Vrátila se do Švýcarska.
Ale tam ji zase přepadal stesk po domově.
Cokoliv bych robila, abych se nemusela protloukat světem.
Bylo jí 57 let, když se vrátila domů.
Zástupným vrcholem její kariéry se stala kantorská místa na nejrůznějších školách.
Vysokých?
Kdepak. Jenom středních. Učila na nich němčinu, pak zdravovědu a vychovatelství.
Ještě jí bylo nabídnuto místo v žambereckém sanatoriu pro děti.
Skočila po něm.
Jenomže ji za pár týdnů vyštípali páni kolegové.
Od podzimu 1915 až do svého konce se živila jako profesorka hygieny na dívčích průmyslových školách.
Kromě toho 2 roky působila v Zemském ústavu pro choromyslné v Bohnicích a na začátku první světové války v Sokolském lazaretu na Žižkově.
Po vzniku Československé republiky se podílela na reorganizaci Červeného kříže.
Zemřela 2 měsíce po svých 70.
Ještě jedno dámské jméno na této schůzce už padlo.
Bohuslava Kecková.
Ano, co o ní víme?
K dispozici je jenom málo zpráv a ty jsou ještě ke všemu dost rozporuplné.
Start měla Bohuslava oproti Aně Bajerové o dost snazší. Její otec byl karlínský stavební podnikatel.
Takže se jí podařilo odmaturovat na malostranském gymnáziu.
Na rozdíl od Anny, pro kterou zůstala zkouška dospělosti nedosažitelná.
S Anou Bajerovou se Bohuslava Kecková setkala v Curychu.
Ale po 3 semestrech se jejich cesty rozdělily.
Jak už víme, Anna odešla do Bernu, Bohuslava zůstala.
A pak v Curychu odpromovala.
Kdy to bylo?
O to se prameny přou.
Možná v roce 1880.
V tom případě by byla první českou lékařkou ona, protože Anna absolvovala v roce na to.
Ale také to mohl být rok 1881.
Pak by na tom byli stejně.
Uvádí se však i rok 1882.
Asi bychom se měli s pochybnostmi smířit.
Nostrifikace diplomu v Rakousku Bohuslava Kecková bez tak nedosáhla.
Neměla bojovnost ani ambicióznost Bajerové. A tak se smířeně usadila v Praze, aby po léta úspěšně vykonávala praxi akušérky.
Tak se říkalo porodním bábám, tedy porodním asistentkám.
Přiváděla v Karlíně na svět nové občánky.
Po 10 letech ale přijala místo v Mostaru.
Tedy v Bosně, v městě s proslulým starým mostem, dnes opět obnovenou památkou UNESCO, která byla zavražděna, tak se o tom psalo, během občanské války v Jugoslávii. Ale my se v něm, tedy v Mostaru, ocitáme nikoli na konci 20. nýbrž 19. století.
Kdybych neviděla, neuvěřím. Lékař Jovan Karič se ptal muslimky, jaká nemoc jí trápí. Odpověděla, že má velké bolesti na levé straně břicha. Myslím, teď se svlékne. A kdepak? Stála před ním v kalhotách, košili a v jakémsi kabátě. Karič se na ní podívá tak ze vzdálenosti 5 kroků a už ordinuje zánět. A hned ten věštec čmárá recept na jakési tabletky.
Lékař ale léčil jenom majetné. Chudé ženy se léčily sami, mastičkami, odvary a zaříkáváním.
Jejich úmrtnost, stejně jako úmrtnost jejich dětí, byla vysoká.
Kecková a podobně i Bajerová se ocitly v Bosně v jiném světě.
Ženy zde byly uzavřeny ve čtyřech stěnách. Lékařky je neměly pouze léčit, ale učit je také hygieně, vaření i čtení.
Platy měly nevalné. 1400 zlatých brali o třetinu méně než muži. Přitom samo léčení bylo velmi namáhavé.
Jaký rozsah zde mají choroby ženské, zvěděla jsem teprve časem, když jsem si získala přátelskou důvěru zdejších žen, zvláště mě přidělených mohamedánek. Trpěly vyrážkami, záněty, syfilidou a kapavkou. A také chudokrvností, křivicí, pakostnicí, dýchacími chorobami. Nervové choroby a migrény se vyskytovaly zřídka.
Bajerová vydržela v Bosně jeden rok. Kecková 20 let.
Ženy byly celý den zavřeny v domě. Téměř se nepohybovaly. A jen občas tkali látky a koberce. Proto se u nich objevila i zvláštní nemoc, osteomalácie, která deformovala pánev a poté napadala i ostatní kosti. Nakonec ženy téměř úplně znehybnila. Muslimky celý den pili kávu, kouřili a plivali do košů. Popíjeli domácí kořálku a tu dávali i dětem. Ty se jim za to odměňovali zvracením a záchvaty, na které byly matky ještě hrdé. Strava byla tučná a hygiena otřesná. Muslimky se nemily, prádlo neprali a to spodní nevyměňovali vůbec. Neznali hygienu v šesti nedělí a malé děti polévali vodou a v zápětí je hned zabalili. Děti mívali na hlavě špinavý škraloup, prý kvůli růstu vlasů. Kecková často vláčela do hor na oslu i malou vaničku, aby mohla předvést koupání.
V muslimských příbytcích bylo přetopeno, ale podlaha studila a zdi byly stále mokré.
Obyvatelé proto často trpěli tuberkulózou a revmatismem. Nikdy se nevětralo.
Kecková líčila, jak seděla s 20 ženami v uzavřené místnosti se skaženým vzduchem a upozornila je, že by měli vyvětrat.
A oni jen tak seděli, všecko na sobě jako v štuclu na spány a neotevřeli. Ale říkali, tako je, tako je. Což znamenalo, to je pravda.
I řeč s místními byla někdy těžká. Kecková jednou potkala u Rašky Gory muže na oslu, který krvácel. Zeptala se.
A odkud krvácíš?
Od Jablanici.
Odvětil ten dobrák.
Lékařky navštěvovali pacienty pěšky nebo na oslu. Ale Kecková si jednou od listonoše půjčila kolo a jela za nemocnými.
Soudní rada, Cvetan Krta, ji viděl a věc komentoval před svým přítelem, krajským lékařem Leopoldem Glikem.
Pohled ten mě naplnil děsem, čeho všeho jsou některé ženštiny schopné. Kráčel jsem cestou k Bileopoli a tu ji vidím. Na kole, jak cestou se řídí, v ruce kufřík, na zádech vak, na ramenou Feredžu. Až mi z toho těžko přišlo.
Feredža byl oděv, který nosili muslimky ve dne v noci. Připomínal kabát, stan i záboj dohromady.
Jízda na kole se Keckové tak zalíbila, že v roce 1899 o kolo zažádala, neboť...
Je to snadný prostředek dopravy, který mě pomůže ty kopce zdolat.
Bylo jí vyhověno?
Jistě, že nikoli. Kolo bylo považováno za dopravní prostředek zcela nevhodný pro lékařku.
Místo toho jí přidělili 200 zlatých ročně navíc.
Což zase nebylo špatné.
Jenom do hor opět chodila pěšky či jela na oslu.
Bohuslava Kecková byla statečná. Působila na Balkáně téměř do své smrti. Onemocněla ale cukrovkou a jezdívala se léčit do Čech. V roce 1911 tam zemřela na blíže neurčený zánět. Byla pohřbena v Kostomlatech u Mělníka.
A to je celý příběh prvních Češek, které se staly lékařkami. Všem navzdory.
Toulky českou minulostí.